Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от среща на Европейския съюз на частните болници от 17 юни.
Уважаеми господин Ковачев, евродепутат, уважаеми господин Гарасус, уважаеми приятели и гости, членове на Европейския съюз на частните болници. Имам голямата чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли на българска земя, в нашата столица, и съм особено доволен и горд, тъй като в България за втори път се случва Европейския съюз на частните болници да се провежда своята асамблея. Първото беше през 2007 година. Аз благодаря на всички, които уважиха асамблеята да бъде България и присъстват тук, разбира се. И искам да пожелая на всички много ползотворна работа и успех в днешния ден. Благодаря.
Merci Staiko pour cette très belle organisation, votre invitation. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous à Sofia et nous avons l'honneur d'avoir avec nous un député et nous avons le plaisir de lui proposer...
Свето да ви предложим веднага да дадем думата. След нас е господин Андрей Ковачев. Благодаря за вашето присъствие и ние ще ви слушаме с голямо удоволствие. Много благодаря.
Ще говоря на английски език, тъй като това е работният език и мисля, че е по-добре за всички нас да говоря на английски. Искам да благодаря на доктор Спиридонов за поканата. Желая на всички успешни дискусии днес в столицата на България. Неотдавна Европейския съюз заяви, че здравеопазването е приоритет за нас. Ние, бидейки граждани на Европейския съюз, се възползваме от това право. Европейския съюз обаче има ограничени компетенции в тази област. Този проблем продължава да е на дневен ред. Това е проблем, който ограничава възможностите на Европейския съюз да предприема действия във връзка с системите за здравеопазване в държавите членки. Тези системи се подчиняват на принципа на субсидиарност. Европейските институции предвид това положение обаче полагат усилия за активиране на реформите в тази област. Особено сега с оглед на новия семестър, някои държави членки не обичат предложенията във връзка с реформи в здравната система. Европейския съюз обаче си постави цели като подобряване на достъпа до медицински услуги, намаляване на разходите за услугите, и тези изисквания важат не само за новите държави членки, но и за така наречените стари държави членки. Мои колеги, включително аз, решихме да сформираме една неформална група, посветена на въпроса за достъпа до здравеопазване. Намеренията ни са да организираме заедно с Европейския форум на пациентите партньорство за достъп. Европейският парламент дава възможност на различните заинтересовани страни, на тези, които отговарят за политиките, да обединят усилията както на лекарите, медицинските сестри, фармацевтичната индустрия, за да се обсъдят съществени въпроси. Въпроси, които според заинтересованите страни трябва да стигнат до предложения. Това са предложения към нас, към Европейския парламент, към Европейската комисия, с оглед на подобряване на положението и осъществяване на реформи в здравния сектор. Една от моите инициативи е свързана с предложение за нов проект в европейския бюджет за въвеждане на механизъм за измерване на достъпа до здравеопазване. Често говорим за този въпрос, как да измерваме достъпа до здравни услуги. Надявам се, че тази година и следващата година Европейската комисия ще продължи тази наша инициатива и ще обяви тръжната процедура по този пилотен проект. Това ще спомогне за държавите членки да определят за себе си най-добрите инструменти за измерване на достъпа до здравни услуги. Важно е за нас да измерваме достъпа до здравни услуги по еднакъв и ефективен начин. Това е важно, за да може вземащите решения на европейско и на национално равнище да разчитат на надежни данни с оглед на разработваните политики. Често в Европейския съюз говорим за растеж, за откриване на нови работни места. Това е свързано и с положителното въздействие от реформите в здравната система. Ако работната сила не е здрава, не можем да се надяваме на икономически растеж в Европа. Знаем много добре, че има и други последствия от социално естество. Не съм сигурен дали аз съм правилният човек, който да говори за реформата в системата на здравеопазване в България. Много неща трябва все още да се направят в България. Трябва добре да си напишем домашното, образно казано, за да можем да повишим ефективността на системата и да подобрим като цяло достъпа до здравеопазване в нашата страна. Правителството е набелязало добър дневен ред, но както често става, не само в България, има добри политически намерения, но понякога изпълнението е твърде бавно. Бих посочил също така, че дори има нежелание от страна на някои от здравните институции. Нежелание от страна на институциите, свързано с комунистическото минало на България. С периода, когато болниците от гледна точка на инфраструктурата бяха съвсем различни. Знаем много добре, че преструктурирането на този стар тип болници не е толкова лесна задача, обаче е абсолютно необходима, тъй като болниците трябва да предоставят високо качество на услугите на своите пациенти. Няма да навлизам в повече подробности по въпроса за частните болници. Те несъмнено играят своята роля по отношение предоставянето на качествено диагностициране и лечение на пациентите в България. През последните години, и доктор Спиридонов знае много добре това, сме свидетели на много добро развитие в сектора на частните болници в нашата страна. Все още има въпроси, които очакват своето решение. Въпроси, свързани с сътрудничеството между Националната здравноосигурителна каса и от друга страна лечението предоставено както в частните, така и в държавните болници. Ще приключа с това. Отново желая Успех на всички вас днес в столицата на България. Надявам се, че ще видя някои от вас и в Брюксел. Можете да разчитате на мен и на моите колеги тогава, когато става дума за конкретни препоръки. Ние бихме могли да споделим с нашите колеги отправените от вас предложения и да помислим съвместно за решения и за последващо изпълнение. Имам предвид въпроси, свързани като цяло с системата на частните болници в Европа. Отново ви благодаря за поканата. Желая успех!
Значи по-близко трябва да говоря. Добре. Да повторя извинение за министър, който поспешно се в чужбина, и доктор Дариткова, която е председател на Постоянната комисия по здравеопазване към българския парламент, поради спешно гласуване на изборния кодекс. За съжаление, те няма да могат да присъстват. Благодаря.
Thank you, Stoico, for this comment. I would love first to really to great thanks to Andrej Kovacev. We really appreciate his speech, and we will be your partner in Brussels on efficiency in healthcare, a full implication of private sector for the best quality of care, and to reduce not efficient expenditure in healthcare. Free access for all European citizens, it's our common goal here, and thank you for your presentation, and if we can help you to find new solutions for innovation in healthcare.
Създал съм тази асоциация преди повече от 15 години и нейната цел е свързана с създаването на правила, гарантиращи правата на пациентите в България. Въпреки нашите усилия от 2002 година и предлагането на 5 законопроекта за правата на пациенти, все още в България няма приет такъв. В последните 5 години ние предлагаме и създаване на, да го наречем, фонд за обезщетения на пациентите по модела на Франция ОНИАМ, който да гарантира обезщетение на пациентите при ползването на медицински услуги, заразяване и във всеки случай, когато има настъпвано увреждане. Това все още не е на дневен ред, въпреки обещанията на всяко правителство, което идва в България, че здравеопазването е приоритет. В последните години лечебни заведения с финансиране от частни субекти се увеличава. Като асоциация ние ги оценяваме като много положителна стъпка, тъй като в тях ние считаме, че се получава една качествена медицинска услуга. Защо се получава качествена услуга? Защото при близо 300 лечебни заведения, финансирани от Националната здравноосигурителна каса, на чийто надзор съм член, има големи проблеми, свързани с оценката на качеството на медицинската помощ. Тоест, Националната здравноосигурителна каса не се интересува какво е качеството на медицинската помощ. тя се интересува как да разпредели примерно 3 милиарда и половина лева. Което аз не възприемам и считам, че Националната здравноосигурителна каса трябва да следи и двете неща. Защото пациента трябва да бъде на пациента трябва да е ясно как да избере лечебно заведение, как да избере специалист, къде ще получи по-малко увреждане, необходимо ли изобщо е било да бъде опериран и ако бъде увреден, той ще получи ли обезпечение за това свое увреждане с или без лекарска грешка. Това също не е реализирано. И в тази насока продължават усилията. В последната една година и половина има все пак положителна насока на развитие на здравеопазването с някои от идеите на министъра на здравеопазването и създаването на те наречената Национална здравноосигурителна каса. Карта, извинявайте. Която цели да очертае потребностите, макар не винаги най-обективно, на дадени медицински услуги в дадена област. В България има 28 области. И в зависимост от това да се разрешава откриването и на нови лечебни заведения. Друга положителна тенденция е някакви опити за контролиране на системата, но тя не се контролира на базата на качество, а се контролира на базата на предварително зададени бюджети, така да ги наречем, на лечебните заведения. И, например, за миналата година не са заплатени дейности, свързани с около 50 милиона към лечебни заведения, които са тъй наречени надлимитни. Това е също някакъв архаизъм, защото не може за това, че едно лечебно заведение от един планиран бюджет от 100% е минал 103 или 105, след като е бил избиран от пациентите, да се каже, не, вие сега повече няма да работите, пациентите отидат към това там лечебно заведение, което има свободен лимит, макар че те не го искат. Това е невъзможност. И затова лечебните заведения са извършили тази дейност, но сега тази дейност няма да им бъде заплатена от фонда. Друг един проблем, на който скоро се натъкнахме, е свързан с това, и аз бих искал, ако може вие да дадете някаква информация, че България е голям длъжник към другите държави относно задълженията на Националната здравноосигурителна каса по S2 и Европейската здравна карта. Оказва се, че по S2 са лекувани по-малко пациенти в Европа, примерно около 60 милиона, а 120 милиона е по Европейската здравна карта, разбирайте, по спешност.
Вие слушахте запис от среща на Европейския съюз на частните болници от 17 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.